Но сега пък ще включим Красен Кюркчиев, той е собственик и управител на Фикусота и фирмата му има план България на две скорости за това как да се продължи да се живее с коронавируса. Здравейте, господин Кюркчиев, какво представлява плана ви?
Здравейте, много се радвам да ви чуя. Добър ден на слушателите на Дарик Радио. Искам наистина да ви отнема сигурно 7-8 минути, за да ви разкажа какво означава този план и да започнем от там. Какво се случва по света? Разбира се, по отношение на коронавируса. Азия. Големите икономики се справиха и не допуснаха развитието на коронавируса при тях. И Южна Корея, и Китай, и Тайван, и Сингапур, и Япония. Никой от тези държави в момента не е застрашен. Какво става в Европа и в Америка? Абсолютно и точно обратното. Изпуснаха нещата Европа и със страшна сила Америка. Тоест, заразата си прониква и там няма да има шанс да се спре, или поне няма да има шанс да се спре без да се зарази сигурно голяма част от населението. Ангела Меркел преди време, преди около 10 дена, каза, че не се очаква поне 60-70% от Германия да бъде заразена, и това не е. Това не са празни думи, защото Ангела Меркел по-скоро не мисля, че говори някога празни думи. Къде сме ние днес? Ние сме в една много интересна ситуация. Благодарение на свръхмерките, които се взеха бързо, ние имаме шанса сякаш да се изплъзнем, сякаш да минем покрай голямото заразяване. Това, дай Боже да стане така. Дай Боже да дойде топлото време, което да убие вируса, което обаче май не се случва. Или да се намери бързо лекарство, което също май не се случва. Или ваксина, за която обаче Imperial College от Лондон казва, че ще трябва поне 12 месеца, може би 18. Тоест, България в момента е в положение, в което може да ограничи разпространението, но какво би било взаимодействието ни с останалата част от Европа, ако си представим, че ние ограничаваме коронавируса, но Германия не, Англия не, Франция не, Италия ясно. Тоест, ние няма да можем да взаимодействаме, няма как да вдигнем стена, няма как да имаме икономика, която да разчита само на себе си. Или това би могло да продължи, ако хоризонта е още според мен 2 месеца. Най-много 3.
Какво предлагате?
Така, предлагам следното нещо. Медицинският ефект, така го наречем, спрямо икономическия. Предлагам стратегия, която да ни позволи да минем през заразата. Да преминем през нея. Тоест, ако погледнем по-внимателно цифрите, в Германия се вижда, че около 0,6% е смъртността и 81 години е средната продължителност, т.е. продължителността на живота на хората, които са починали. Същата е в Италия. И ясно е, че има две силно изразени групи. Над 65 години и под 65 години. За радост, под 65 години групата има около 0,2-0,3 смъртност, и то при не чак до там верни данни по отношение на отчитането на заразените. Т.е. те биха могли да бъдат много повече заразените или този процент да бъде дори много по-малък от 0,2-0,3. Идентифициране на две групи. Една група с висок риск, това са възрастни хора, не мога да кажа дали трябва да е 70+, но би било много по-правилно според мен, ако е 65+, и това, тази група да наречем защитената група. Тази група ние ще можем да, или ще се опитаме да я защитим много по-добре, защото риска е там.
Какво предлагате? Те да не излизат?
Така. Предлагам първо да ги идентифицираме тези две групи и да кажем, че можем да мислим за живот на две скорости на тези две групи. Дали да не излизат, дали да излизат, това ще решава правителството. Какво ще правят другата група, която да наречем активна, това също ще решава правителството. Аз не казвам, че трябва да се намалят мерките за тази така наречена активна група. Но тук ще развържи ръцете на правителството да има мерки както за едната, така и за другата група. Например, може да има в момента Всеки, на всеки телевизор виждате надписа «Останете вкъщи, останете вкъщи». В същото време всеки казва фабриките да работят, фабриките да работят. Как да стане? Хем да си останете вкъщи, хем транспорта да работи, или фабриките да работят, или метрото да работи. И това просто не е възможно. Значи трябва да намерим начин как. Или ако решим, че има две групи и едната, която ще ходи на работа, ясно, че ще работи и там можем да можем да пускаме различен тип мерки спрямо другата група, която да остане вкъщи. Най-важното при този модел е да се оцени как може в домакинствата да се реши, за да могат да се разделят хората, които излизат, ходят на работа, евентуално биха се заразили, да не заразят техните роднини, техните близки. А това може да стане само ако се направи един проект, който да се опитаме да разделиме там, където има смесени домакинства. В България има 3 милиона домакинства и около 3 милиона и 900 хиляди жилища. Предполагаме, че около 7-800 хиляди от тези домакинства са смесени. Тоест в тези домакинства живеят както млади, така и възрастни хора. Там трябва да е фокуса и първо ми трябва да им препоръчаме да го направят. Много от тези смесени домакинства ще имат ресурса да го направят. Ще имат второ жилище, къща на село, вила и така нататък. Те сами могат да решат, ако се призоват, ако наистина, представете си, не може 20 годишен младеж да ходи на работа и да се връща при дядо си, който е 80 годишен. Ами, как би се чувствал той, ако в крайна сметка се зарази младежа, защото е активен и излиза, и после се зарази дядото и той, речем, почине. Така че, може да се тръгне по тази посока и да поискаме хората сами да оценят възможностите си как да се разделят домакинствата. Може държавата да се намеси, може Airbnb, хотели, апартаментите да започнат да се дават на хора, които искат да се разделят. Може дори да се провокира някакво финансиране в тази посока. Предполагам, че ще има много доброволци също, които ще си предложат жилищата, за да може да се настанят хора, да се раздели обществото на две групи. На рискова, високо рискова и на активна. И да речем, че ако от 700 хиляди смесени домакинства свършим работа за 300, за 400 хиляди, за 500 хиляди, дай Боже, малко ли е, да защитим, да сложим в много по-малък риск хората от около 400-500 хиляди домакинства.
Накрая кажете, ясен ви е плана, накрая кажете как върви кампанията «Помогни сега» в Шумен, която е за подкрепа на болниците и медиците, и вие участвате заедно с Българската стопанска камара в града.
Аз ще завърша с няколко думи за тази стратегия. Значи, трите основни стълба на тази стратегия са диференцирането на групите, трябва да включим обаче и интензивния капацитет на здравната система, трябва да се увеличи и трябва да има усилено тестване. Реално, ние предлагаме балансирана стратегия за ограничено, ограничено заразяване, за преминаване през кризата, която ще ни запази икономиката и която ще запази живота на най-рисковата група. А иначе, помогни сега, това е съвсем, как да кажа, не е хубаво да ги свързваме двете неща, защото съвсем два от съвсем отделни проекта, макар и провокирани от едно и също нещо. То е да си запазиме бизнеса, да си запазиме живота, да си запазиме приятелите, хората, колегите, съгражданите и в крайна сметка да си запазиме и държавата. Защото ще ви кажа с две думи. Аз работя последните две седмици на много бързи обороти. Ние сме отначало още много, много вторачени във всичко, което се случва. При 200 заразени в Италия вече взех мерки заразени. И осъзнахме, че нашите хора могат да работят home office, но фабриките не могат да работят home office. Затова в момента най-важното на такъв бизнес като нашия са производствата и фабриките. Направихме много ясни неща. Направихме индивидуален план за движение на всеки човек. за да може, ако се установи заразен 5 дни назад, да се върне и да се види с кого е контактувал. Направихме процедури за преустановяване на заразен, как за 16 часа всичко да бъде дезинфицирано, всички хора, които се докосвал, да бъдат карантинирани и да продължаваме. Но след като направихме толкова много за фабриките, си казахме, няма как да си опазим фабриката без да опазим града. А ние имаме хиляди хора. В тези хиляди хора те живеят в този град. Така че за това отидахме при кмета, предложихме на кмета, след това се включи Българска стопанска камара и направихме този фонд Помогни сега, който да е за всички хора от града, всички бизнесмени или фирми, дори съвсем нормални хора, които нямат кой знае какви доходи, започнаха да внасят пари в този фонд. Фонда е под управлението на Общинския кризисен щаб, който всъщност оказва за какво да бъдат похарчени, но всичко е много, много прозрачно. Всеки ден излиза информация, кои са дарителите, всяка седмица излиза информация за какво са изхарчени парите.
Накрая да ви питам, господин Кюркчиев, фикусота е, всъщност произвежда много почистващи санитарни материали, туалетната хартия, за която толкова се говори. Имате ли ръст на продажбите?
Имаме ръст на продажбите в туалетната хартия, разбира се. Имаме ръст и в други категории. Ние като компания нямаме в момента нямаме спад.
Вие се страхувате, че няма да има кой да произвежда тези неща, които толкова се търсят.
Точно. И това няма да има кой да ги произвежда, но следващата стъпка е няма да има на кой да ги продаваме. Защото затова, тръгвайки от това да си запазим бизнеса и да си запазим фабриките, и отивайки да си запазим града, стигаме и до там, че трябва да си запазим цялото общество. И днешния ден е такъв, че никой, наистина това не е политическо говорене. Това е това, което виждам и вярвам и преживях през последните 12 дни. Ние, за да си помогнем, трябва да помогнем на всички.
Добре. Добре, благодаря ви. Красен Кюркчиев, собственик и управител на Фикусота, за